No niin, iltaa rauhaa omasta puolestani ja mukava nähdä, että meitä täällä on ihan mukavasti koolla jälleen sana ääressä. Ja tässä on ollut ihana laulaa Jumalalle lauluja ja se mitä tänään tulen apostolien teosta opettamaan, niin liittyy hyvin oleellisesti ja läheisesti tuohon yhteen lauluun, minkä lauluimme äsken, 3:29. Ensimmäinen laulu, siellä sanotaan näin, ihmeet seuraa niitä, jotka uskovat. Eli se on todella totta ja apostolien teossa on paljon ihmeitä ja tänään mä haluan, että me käydään yhdessä lävitse hieman apostolien teon 3. lukua, jossa meille piirtyy eteen asiaa parantamisesta ja parantumisesta. Eli rammat hyppelee. Parantaminen ja parantuminen apostolien teoissa, ja tämä 3. luku on se, mistä haluan vähän jotakin ajatuksia meille sanoa. Se on tuttu tarina, kauniin portin rampamies, koko ikänsä rampana, yli 40 vuotta ollut rampana, ja tapahtuu käsittämätön ihme, ja me helluntalaisina me rakastamme kuulla tarinoita siitä, mitä Jeesus tekee, ja me eletään sitä aikakautta, jolloin edelleenkin Jeesus tekee näitä samoja tekoja. Ja on tärkeää, että me ymmärretään oikein asiaa parantamisesta ja parantumisesta. Ja me käydään niitä asioita lävitse tänään tässä apostolien teon 3. luvun kohdasta. Mutta rukoillaan vielä yhdessä ja pyydetään siunausta, että se mitä Pyhä Henki haluaa antaa tässä meille, niin ne todella saa olla sellaisia asioita, että ne uppoutuvat meihin ja me saamme ennen kaikkea uskoa nähdä, että Jeesus parantaa, mutta myös saisimme sellaista uudenlaista näkökulmaa myös tähän parantamiseen ja parantumiseen. Että se on hyvin mielenkiintoinen aihe, mutta se on joskus myös problemaattinenkin aihe. Kiitos Jeesus, että me voidaan pyytää siunausta sanan ylle ja pyytää siunausta opetuksen ylle ja meidän jokaisen ylle. Me nöyrästi pyydämme, tule Pyhä Henki opettamaan ja käytä niitä ajatuksia, mitä olet sydämeeni laittanut ja anna niistä tulla jokaiselle meille lisää uskoa siihen, että sinä parannat, sinä elät ja sinä myös tahdot meitä koskettaa niin, että me voitaisiin nähdä omassa elämässämme, että sinun voimasi tulee ja parantaa meitä sairauksista. Ja me voidaan myös nähdä se, että kun me rukoilemme sairasten puolesta, niin he tulevat terveeksi. Kiitos sinä annat meille uskoa ja opetat sanasi kautta tänään. Kiitos Jeesus, aamen. Eli parantumisesta. Parantuminen on tosi tärkeä asia ja parantaminen, koska sillä, kun me käydään tämän 3. luvun kohdassa, me nähdään ja 4. luvusta muutama kohta, niin sillä on niin tärkeä rooli. Se tuo avun meidän kärsimyksiin ja ongelmiin. Tämä on selvä asia, mutta se tuo samalla kunniaa Jumalalle. Kun me luetaan tästä nämä muutamat kohdat, niin me nähdään, mitä tapahtuu, kun rampa paranee. Siellä sanotaan näin jakeessa 2. Silloin sinne kannettiin miestä, joka oli ollut rampa äitinsä kohdusta asti. Hänet pantiin joka päivä temppeliin niin sanotun kauniin portin luo pyytämään almuja temppeliin meneviltä. Sitten 8 ja 9. Mies hypähti pystyyn, seisoi ja käveli, ja hän meni heidän kanssaan temppeliin kävellen, hypellen ja ylistäen Jumalaa. Koko kansanjoukko näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa. Ja sen nähdessään jäi 12. Pietari alkoi puhua kansalle, Israelin miehet, miksi te tätä ihmettelette, miksi te tuijotatte meitä aivan kuin me omalla voimallamme ja hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään. Ja luku 4:21. Sillä kaikki kansa ylistivät Jumalaa siitä, mitä oli tapahtunut. Että kun me puhutaan parantamisesta ja parantumisesta, niin siinä on 2 tärkeää asiaa, mitkä on syytä pitää aina mielessä. Jumala rakastaa ja sääli ihmisiä, jotka ovat sairaita. Jeesuksen kävi monta kertaa sääli, kun hän näki niitä, jotka olivat raihnaisia. Hän näki, mitä saatana, mitä synti oli saanut aikaiseksi. Ja hän kävi näiden ihmisten luokse, kosketti heitä. Välillä hän puhui sanan ja aina tapahtui ihme Jumalan hengen voimasta. Ja se samalla toi aina kunnia. Siellä, missä Jeesus toimi ja paransi sairaita, niin siellä ihmiset ylistivät Jumalaa. Ja tämä, minkä Jeesus aloitti, hän sanoi opetuslapsille, hän puhalsi heidän ylle ja sanoi, että ottakaa vastaan pyhä henki, niin kuin isä lähetti minut, minä lähetän teidät. Toisin sanoen hän lähetti seurakunnat ja omat seuraajansa tekemään sitä, minkä hän aloitti. Ja mitä siihen kuului? Siihen oleellisesti kuului myös sairaiden parantaminen. Ja tässä me näemme yhden hänen opetuslapsistaan, tai oikeastaan kahden, mutta yksi vain toimi. Pietari ja Johanneksen kauniilla portilla parantavan ramman, joka on koko ikänsä ollut kykenemätön kävelemään. Ja ajatelkaa sitä tilannetta, miten se tapahtuu äkisti. Minä uskon näin, että Pietari ja Johannes eivät tienneet, että tänään me nyt parannetaan se yli 40 vuotta ollut sairas. Siellä se rampa siellä kauniilla portilla. He olivat 9. hetkellä menossa temppeliin. He olivat menossa rukoilemaan. He olivat valmistautuneet ihan johonkin muuhun. Ja yhtäkkiä, kun he kävelevät sinne, he näkevät tuon ramman ja siinä samassa alkaa tapahtumaan jotakin Pietarin sisällä, josta vähän myöhemmin sanon lisää, mutta siinä seurauksella, että tämä rampa nousee ylös ja on täysin parantunut. Ja mitä tapahtuu? Hän alkaa ylistämään Jumalaa. Eli hän saa valtavan avun siihen kärsimyksiin, nimittäin hänen kärsimyksensä eivät olleet vain fyysisiä. Ja kun me ajatellaan tänä päivänä ihmisiä, joilla on sairauksia, niin ne ei monesti ole vain fyysisiä, vaan siihen sisältyy myös henkisiä kipuja, siihen sisältyy hengellisiä ongelmia, varsinkin jos puhutaan uskovista, onko Jumala mut hyljännyt, miksi tällaista Jumala sallii minulle, ja sitten vielä siellä on sosiaalisiakin ongelmia ja kärsimyksiä. Että tälläkin miehelläni niin hän oli täystyötön, hän oli täysin ihmisten varassa. Häntä monesti varmasti vähän niin kuin katsottiin alaspäin, että mitä hän on tehnyt tai hänen vanhempansa on tehnyt, kun hän on koko ikänsä ollut tämän sairauden vallassa. Muistatte, miten opetuslapset kysyivät Jeesukseltakin, että tekikö hän vai hänen vanhempansa syntiä, kun hän sokeana oli syntynyt tähän maailmaan. Eli me nähdään näin, että Jumalan armo ja rakkaus kun koskettaa, niin se on ihana nähdä, kun parantuminen tulee. Ja ylistys seuraa heti. Ja se ei vaan kosketa sitä, joka parantuu, niin kun ajatelkaa, kun se mies yhtäkkiä se saa voiman jalkoihin ja se alkaa pomppimaan, hyppelemään siellä. Kyllähän kaikki tunnisti tämän miehen. 40 vuotta ollut siellä. Ihmiset menee rukoushetkiin ja antaa aina muutaman lantin hänelle ja yhtäkkiä tämä mies on siellä pomppimassa näiden kahden Johanneksen ja Pietarin vieressä. Ja se on valtava ylistys ja kunnia Jumalalle. Siinä kirkastuu Jumalan nimi. Siksi parantaminen, kun me puhutaan, että me parannamme sairaita Jeesuksen nimessä, on ehkä parempi sanoa jopa, että me parannamme sairaita, kuin että rukoilemme sairasten puolesta. Nimittäin Raamatussa sanotaan, että Jeesus kahdessakin kohtaa sanoi, että parantakaa sairaat. Eli rukous, aivan kuin edeltää siellä, me rukoilemme Jumalalta johdatusta näihin tilanteisiin, jossa me rukoilemme sairasten puolesta. Anteeksi, parannamme sairaita, mutta me rukoilemme johdatusta, miten meidän tulee toimia. Ja sitten toimitaan. Jeesuksen nimessä parannetaan. Tämä oli Jeesuksen käsky opetuslapsille. Ja meidän on syytä kysyä, mistä nämä sairaudet tulee, kun puhutaan kärsimyksistä sairauksista. Siellä on monia syitä. Se suurin syyhän on syntiin lankemus. Me eletään maailmassa, joka on syntiin lankemuksen alla. Täällä sattuu monenlaisia asioita, koska tämä maailma tuo monenlaisia asioita meidän kehomme ja me sairastumme niistä. Jotkut sairaudet johtuu syntinlankemuksesta, toiset sairaudet johtuvat meidän elintavoistamme. Me yksinkertaisesti elämme siten, että me tuhoamme omaa ruumistamme ja siitä johtuvat sairaudet. Että jos me käytämme, ihminen joka käyttää paljon alkoholia, hänelle voi tulla maksakirroosi. Ihminen joka polttaa paljon tupakkaa, hänelle voi tulla keuhkoihin suuria ongelmia ja syöpää esimerkiksi. Tai ihminen, joka sitten syö holtittomasti, hänelle voi tulla sellaisia ongelmia, että lopulta sydänverisuonitaudit tulee. Ja se johtuu vaan siis elintavoista. Eli sairaus voi joskus näinkin tulla. Mutta sitten Raamattu puhuu siitä, että sairaus voi tulla joskus suoraan jonkun demonin tai saatanan toimesta. Ja te muistatte, Abrahamin tytärtä oli vaivannut saatana monta vuotta ja Jeesus paransi hänet. Toisessa kohtaa taas nuorella pojalla oli epilepsian tapaisia oireita ja siinä Jeesus ajoi hengen ulos ja tuo sairaus lähti välittömästi, mikä hänen ruumiissaan oli. Et kun me puhutaan sairauksesta, meidän on tärkeää olla aina hengen johdatuksessa. Et kun sinä menet rukoilemaan ihmisten puolesta tai sinulle Herran henki antaa voimaa uskon parantaa joku, on tärkeää, että me tiedetään, mitä me toimitaan. Että me näemme, mistä sairaus johtuu. No tässä todennäköisesti tämä sairaus johtuu ehkä sitä, että Jumalan pojan kunnia ja teot tulisi julki. Vähän samalla lailla kuin sokeana syntyneen kohdalla. Että siellä oli valmiina odottamassa suurta ihmettä ja Jumala jollakin tavalla salli tämän kärsimyksen sairauksen tämän miehen elämään. Eli me emme aina tiedä, mistä lähteestä tulee nämä sairaudet. Joskus jopa Jumalakin voi sallia. Mutta kun Jumala sallii, sillä on joku hyvä tarkoitus ja suunnitelma, varsinkin kun puhutaan uskovista. Poikkeuksia on, tilanteita on vanhassa testamentissa, joskus sairaus voi tulla sen tähden, että Jumala yksinkertaisesti antaa sen tuomiona. Kuningas Hiskia joutui pitalin alle, koska hän oli tottelematon Jumalalle. Te muistatte Mooseksen sisaren. Hänelle tuli myös pitali siitä johtuen, että hän toimi Jumalaa vasten. Herodes Uudessa testamentissa hänen Herran enkeli iski taudin ja hän kuoli hyvin nopeasti. Ja Korinton uskovista sanottiin, kun he nauttivat väärin Herran ehtoollista, että heitä on monta sairasta ja ovat nukkuneet pois. Ja siitä sanotaan, että se oli myös Jumalan tuomiota. Eli meidän täytyy olla täällä alueella niin kuin rukoilla Jumalalta viisautta nähdä, mistä ne sairaudet tulee. Mutta meidän täytyy suhtautua aina niin oikealla tavalla. Meidän täytyy rukoilla, että Jeesuksen nimessä nämä sairaudet saa lähteä ihmisistä pois. Me voidaan rukoilla, että Jumalan kunnia tulee julki, että ihmiset ylistäisivät enemmän Jumalaa. Eli kunnia tulee aina Jumalalle, kun saatanan valtaa joutuu tappioille ja ihmisten huulilla kaikuu Jeesuksen ylistys ja kiitos. Ja Jumala on myös tarkka kunniasta. Mä haluan tässä yhteydessä sen sanoa, että kun lähdetään rukoilemaan tai kun lähdemme parantamaan sairaita tai Jumalan henki pukee sinut niin voimalla. Tämä on loppujen lopuksi kysymys siitä, että kuinka paljon sinun hehku, sä oot vähän kuin, niin kuin ikään kuin hehkulamppu ja sinun sisälläsi on se johto. Kaikissa meissä se on. Se riippuu, miten paljon sinä hohdat Pyhää Henkeä, kuinka paljon sitä on. Jos siellä on sitä kirkkautta paljon, niin silloin se kirkkaus voi koskettaa jopa ihmistä niin, että toinen parantuu. Mutta silloin, kun alkaa tapahtumaan näitä tällaisia asioita, niin on tärkeää, että me ohjaamme ihmiset näkemään, kuka tämän teki. Sitä ei tehnyt Pietari. Pietari näkee, että ihmiset alkavat tuijottamaan häntä ja Johannesta. Hän välittömästi sanoo, että mitä te siinä minua tuijotatte? En minä tätä tehnyt. Ei se ollut minusta lähtöistä. Minä jollakin omalla hyvyydelläni tai omalla voimallani sain tämän ihmisen nousemaan. Herra Jeesus tämän teki. Ja tämä on tärkeää varsinkin, kun me puhutaan sitten suurista parantaja-evankelistoista ja ihmiset suurilla joukoilla juoksevat näiden ihmisten luokse, niin että ei yksikään ihminen paranna. Todella ei paranna, vaan se on Jeesus Kristus, joka parantaa ihmisiä. Ja mä laitoin tuon apostolien teon kohdan 14 luku 13-15 kohta. Siellä käy hyvin samanlainen tapaus kuin tässä Pietari, mitä Paavali julistaa evankeliumia. Hän on Lystrassa, siellä on rampa mies, koko ikänsä ollut rampa. Ja yhtäkkiä huomaatteko, miten parantuminen tulee eri tavalla. Eli Jumala ei toimi aina vain kaavamaisesti, Jumala toimii hyvin eri tavalla parantamisissa. Yhtäkkiä Paavali näkee uskon tuon miehen silmissä. Hän sanoo vain, nouse pystyyn. Ja yhtäkkiä hän nousee, kavahtaa pystyyn ja ihmiset tuulee, että nyt on Jumalat meidän keskellä. Ne meinaa alkaa siellä alkaa uhria antamaan Paavalille ja hänen kumppaneille. Ja mitä tapahtuu? He repäisevät vaatteensa ja sanovat, että me ollaan ihmisiä niin kuin tekin. Että antakaa kunnia Jumalalle, me emme tehneet mitään. Eli tärkeää on aina kaikkialla, kun jos me toimimme Jumalan hengen johdatuksessa, kun sairaita parantuu vaikka sinun kautta. Mä siksi puhun ihan meille kaikille, koska jokaisessa meissä asuu Pyhä Henki. Jokaisessa meissä on siis se potentiaali, jos Jumala niin tahtoo, niin ottaa sinut käyttöön, jos olet ylitse vuotava, niin kuin ylivirtaus tapahtuu tai läpivirtaus, niin kuin tässä Siirakin kirjassa oli näin hienosti sanottu. Kun se tapahtuu sinussa, voit olla potentiaalinen sairaan parantaja Jeesuksen nimessä. Ja me ollaan täällä saatu sitä jo kokea, nimittäin mä olen vaan kiinnittänyt huomiota, että tämä parantuminen, niin kuin huomaatte, missä se tapahtuu. Se tapahtui siellä ulkona. Se tapahtui siellä jossakin portilla. Ja kenelle se tapahtui? Se tapahtui ihmiselle, joka ei tuntenut Jeesusta. Ja mä haluaisin meitä kaikkia niin kuin uudella tavalla käy ajattelemaan, että en sano, etteikö Jumala paranna uskovia. Raamatun apostolien, jos me näemme, että Jumala paransi uskovia, siellä hän herätti kuolleita, kaksi uskovaa, pojan ja nuoren naisenkin. Mutta pointti, mihin me tarvitsemme parantaa tätä parantumista ja että Jumala parantaa, on juuri ne, jotka ovat ulkona. Ja kun luet apostolien tekoja, niin huomaatko, missä Jumala parantaa vahvasti. Hän parantaa kaduilla, aito vierillä, hän parantaa kauniilla portilla, hän parantaa siellä, missä ihmiset ovat, jotka eivät tunne Jeesusta. Ja me ollaan päästy näkemään, kun me ollaan lähdetty tämän Torbenin vierailun jälkeen, niin siis mä en ole, mun 20 vuoden aikana, mitä on palvellut Herraa, niin mä en ole nähnyt niin monia parantumisia ja niin äkisti ja nopeasti tapahtuvan, kun me ollaan lähdetty ulos rukoilemaan sairasten puolesta. Minkä tähden se on niin tärkeää? Koska se tuo kunnia Jumalalle, se herättää ihmiset näkemään Jeesus elää. Se on annettu sitä varten, Jeesus erityisellä tavalla liitti lähetyskäskyynkin, että te puhutte kielillä ja te parannatte sairaita. Eli kaikki on hyvin oleellisesti liittyy evankeliumin julistamiseen. Ja nyt minusta tuntuu, että on tapahtunut sellainen asia, että me pidämme tämän rukoilemisen sairasten puolesta seurakunnan sisällä. Sanokaa, jos olen väärässä. Ainakin mitä olen nähnyt, niin hyvin paljon kaikki tapahtuu seurakunnan sisällä ja se tapahtuu uskovien puolesta. En sano, etteikö se ole väärin, se on oikein. Mutta meidän tulisi nähdä se haaste, minkä Jumala tänään antaa meille jokaiselle. Että se on ulos evankeliointia ja se on rukoilla niiden puolesta, jotka eivät usko Jeesukseen. Että kun he parantuvat, niin kuin tämäkin mies, niin hän ylisti Jumalaa. Ja hän varmasti tuli Jeesukseen uskovaksi, vaikkei tuossa sitä suoraan sanota. Hän pääsi tietämään, kuka hänet paransi. Se oli Jeesus Kristus. Ja tämä tapahtuu, tämä parantaminen, se tapahtuu uskon kautta Jeesuksen nimeen. Ja luetaan tuo kohta 4 ja 6 ja 16. Pietari katsoi häneen kiinteästi, sanoin, samoin Johannes, ja Pietari sanoi, katso meihin. Mies katsoi heihin tarkasti odottaen saavansa heiltä jotakin, mutta Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja kävele. Hän tarttui miehen oikeaan käteen ja nosti hänet, heti tämän jalat ja nilkat vahvistuivat. Ja sitten jäi 16. Uskon kautta Jeesuksen nimeen on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja niin kuin tässä nähdään, niin oikeastaan kun me lähdetään, jos Jumala meitä ohjaa rukoilemaan sairaanpuolesta ja ennen kaikkea parantamaan sairaan, kaksi asiaa täytyy aina siellä ilmetä. Uskoa jollakin. Ja Jeesuksen nimi. Jeesuksen nimessä. Nämä kaksi asiaa. Ja mua erityisellä tavalla puhuttelee tämä, miten eri tavalla se usko vaikuttaa. Joskus se usko on siinä sairaassa. Niin kuin 12 vuotta verenvuototautia sairastunut nainen, hänessä oli usko. Hän tarttui Jeesukseen niin, että hänestä Jeesuksesta lähti voimaan ja Jeesus ei edes tiennyt, kuka se oli, joka häneen koski. Eli se usko, aivan kun Jeesus oli täynnä pyhää henkeä ja tuo nainen koski tuon pyhän hengen todelliseen lähteeseen Jeesuksen Kristukseen ja heti lähti voimaan ja heti nainen paranti. Tässä tapauksessa uskoa ei kyllä ollut rammassa. Se oli siinä, joka käski sanalla Jeesuksen nimessä. Hän paransi siis tuon sairaan. Ei hän, Pietari huomatte, ei hän alkanut rukouskokousta pitää ramman edessä. Hän ei aloittanut paastorinkiäkään. Hän pyhä henki antoi hänelle ohjeen tässä, mutta siinä me nähdään noissa sanoissa, hän katsoi kiinteästi tuohon miehen. Mä uskon siinä vaiheessa pyhä henki antoi hänelle tiedon. Tämän ihmisen Jeesus haluaa parantaa, toimii. Ja sitten hän alkoi toimimaan. Eli hän toimi pyhässä hengessä ja hänelle syttyi siis usko. Usko, että Jeesus nyt parantaa tuon ramman. Ja eli täytyy löytyä uskoa. Ja siis useimmissa tapauksissa siis täytyy löytyä uskoa, kun tulee ihme tai tulee parantuminen. Poikkeushan on, te muistatte, opetuslapset olivat myrskyävällä merellä, tosin siellä ei kukaan parantunut, mutta he olivat aivan epäuskoisia. Ja huusivat, Jeesus, auta, me hukumme. Ja Jeesus antoi tyvenen sinne. Eli kyllä joskus Jeesus ohittaa meidän uskottelumme ja meidän epäuskomme ja tulee ja parantaa. Ja välillähän vaan tulee jonkun luo ja hänellä ei ole uskoa ja hän parantaa. Ja kukaan ihminenkään ei usko, että voisi mitään tapahtua. Et Jumala on niin suvereeni. Mutta monesti hän odottaa ja kaipaa nähdä sitä uskoa jossakin. Välillä te muistatte, Raamattu kertoo, että laskettiin halvaantunut mies. Ja kenellä oli silloin usko? Ei halvaantuneella, vaan niillä, jotka laskivat tuon sairaan Jeesuksen luokse. Eli jossakin löytyy se, täytyy löytyä se usko. Ja se usko ei ole jotakin, mitä me pumppaamme täällä. Vaan usko on sitä, minkä Jumala lahjoittaa siihen hetkeen. Ja se tulee pyhässä hengessä. Ja se on niin suuri varmuus ja sellainen, että se on jo selvää, että se ihminen nousee. Se on jo selvää, että se syöpä häviää. Se on jo selvää, että se kuuro alkaa kuulemaan. Se on jo selvä asia, että se sokea näkee. Se on jotakin sellaista, että se tulee vain todellisuudeksi välittömästi. Siinä erotetaan uskottelu ja Jumalan pojan lahjoittama usko. Tämä on tärkeä asia meidän ymmärtää, että meidän täytyy pyytää jopa Jumalalta joskus ohjeita, jos emme tiedä, miten toimia. Mulle tulee yksi sanankohta apostolien teosta, koska puhutaan parantamisen ja parantumisen alueella, niin sehän on täynnä parantumisesimerkkejä tuo apostolien teot. Siellä kun kuoli tämä Dorkas Kaselli, niin kuin tarkoittaa tuo nimi, niin mitä Pietari teki, kun hän meni tuon tytön luokse? Hän ensin rukoili. Miksi hän rukoili? Hän kysyi uskon Jumalalta ohjeita, mitä toimia. Ja sen jälkeen hän sanoi, Dorkas nouse, ja tapahtui se. Eli huomaatte, rukous ensin ja toiminta, ja silloin toiminnassa parannetaan sairaita. Eli tämä järjestys. Meillä on valita se, että kun menemme sairaan luokse, useasti käy niin, että me alamme rukoilemaan siinä hetkessä. Mun täytyy kysyä, että onko se raamatullista, onko se apostolien teokoja ja raamatun antama malli meille. Parempi, että rukoilemme ja kysymme Jumalalta johdatuksen siihen. Ja sen jälkeen me toimimme. Sen jälkeen Jumalan ihmiset toimivat raamatussakin. Sitten Jeesuksen nimi. Mitä tämä tarkoittaa, kun hän sanoo Jeesuksen nasaretilaisen nimessä? Siis kun Jumala antoi Pietarille usko, niin hänellä oli jotakin antaa. Mikä se oli, mitä antaa? Terveys. Hänellä oli antaa terveys. Ja hän toimi Jeesuksen auktoriteetin valtuuttamana. Siis kun me puhutaan jotain, että sä menet jonkun puolesta rukoilemaan, että Jeesuksen nimessä, sä toimit hänen edustajanaan silloin. Sä olet aivan kuin suurlähettiläs täällä Suomen suurlähettiläs Tukholmassa, hän toimii Suomen edustajana. Samalla lailla, kun sä menet sairaan luokse ja sä koet Jumalalta, että nyt on aika parantaa tämä, niin sä toimit kuin Jeesuksen edustajana siinä. Että se, mitä sä sanot, niin se on aivan kuin Jeesus tulee ja sanoo sinun kauttasi pyhässä hengessä ne sanat. Koska sinulla on auktoriteetti, sä tiedät, että tähän tilanteeseen Jumala on antanut minulle valtuutuksen toimia. Eli tätä me tarvitaan rukouksessa etsiä, että me toimimme oikein, että emme ota Jeesuksen nimeä turhaan ja sitten kun me toimimme siellä, niin huomataan, että mitään ei tapahdukaan ja olemme sen jälkeen hämmentyneitä. Eli se on tärkeää toimia silloin myös Jeesuksen nimessä, kun me tiedämme, nyt on auktoriteetti, nyt on Jeesus minun takanani ja mitä mä teen ja toimin, niin se tapahtuu. Tässä me tarvitsemme usko Jumalan ohjausta, nimittäin monia sairaita on jopa syyllistetty sillä, että kun ollaan menty ja rukoiltu, niin sitten kun itsellä on tullut jo epäusko ja ei sairas parane, niin sitten me sanotaan, että onko sulla jotakin syntiä elämässä. Tai sitten, no pitäis sun nyt vähän enemmän uskoa. Eli me syyllistetään sitä sairasta ihmistä. Ja erityisesti, jos Jumala sinut laittaa rukoilemaan jonkun ihmisen puolesta, on tärkeää, että sinä et ala syyllistämään sairasta. Koska jos Jumala sinulle sen antoi, sinulla sen kehotuksen lähteä rukoilemaan sairaan puolesta, sinulla täytyy olla se usko. Sinulla täytyy olla se usko, jonka kautta sinut liikutetaan ihmisen luo rukoilemaan, emmekä syyllistä muita. Jaakobin kirjassakin sanotaan, että anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä. Älköön kukaan luuko saamansa mitään, joka epäuskossa on se kahtalainen mies ja horjuu ja niin edelleen sanotaan. Eli on tärkeää, että me sitten kun anotaan asioita, niin anotaan uskossa ja kun Jumala antaa sen, niin me voimme rohkeasti lähestyä sairaatakin ihmisiä ja rukoilla heidän puolestaan. Ja on tärkeää pyytää siis, kun me rukoillaan sairasten puolesta, aivan kuten apostolien teossa, Jumalan hengen johdatusta.
Jumalan henki on sellainen, että kun hän lähtee puhaltamaan ja tuulee, niin hän toimii niin eri tavalla. Meillä oli tuossa ihana, nyt viime kerralla kun olimme tuolla kaduilla, niin saimme jälleen kuulla, että kun Jumala parantaa, niin hän toimii niin eri tavalla ja me emme aina tiedä tuloksia, jälkeenpäin me näemme. Ja saanko jakaa sen, Ritva, mikä sinulle tapahtui? Silloin viikko sitten Ritva rukoili erään miehen puolesta, jolla oli niska ollut pahasti. Sanoi, että niska oli poikki mennyt, eikö näin? Hän oli sairaalaan menossa. Eikö hän tuli, hän pääsi juuri sairaalasta. Kyllä, kuukauden ollut siellä. Ja Ritva rukoili lyhyesti siinä ja sen jälkeen hän lähti siitä pois. Oliko näin, että siinä ei paljon mitään ehditty jutella. Nyt tällä viikolla Sirpa näki, Sirpa oli Ritvan kanssa silloin siellä viime viikolla näkemässä tätä miestä, niin tällä viikolla tämä mies näki Sirpa ja jotenkin hän vaan liikutteli niskoa ja sanoi, että eikö hän sanonutkin jotain, että nyt miten niskat voi? On hyvät ja liikutteli päätänsä. Eli tällä tavalla Jumala toimii, että joskus me laskemme kätemme toisten päälle. Täällä oli meillä Torpenin mukana nämä Uppsalasta Peter ja Kamilla. Peter sanoi, että hän oli Israelissa rukoillut jonkun naisen puolesta, ja hän vain osoitti sormella ja sanoi, että Jeesuksen nimessä ole terve jostakin vaivasta. Hän ei edes koskenut, vaan hän puhui, koska Jumala antoi auktoriteetin, koska eihän se ole kysymys meidän mahtikosketuksesta tai muusta. Se on kysymys on uskosta, kysymys on Jeesuksen nimestä, Pyhän Hengen ohjauksesta. Ja tämä nainen heti välittömästi parantui siellä. Eli mä vaan haluan rohkaista meitä, että ei ole kysymys jostakin erikoisista ihmisistä. Kysymys on Jumalan lapsista, jotka uskovat Jumalan lupauksiin, että apostolin teot on tänäänkin voimassa. Ja haluaa nähdä Jumalan valtakuntaa kirkkautta. Haluaa nähdä, että ihmiset ylistää Jumalaa. Haluaa nähdä, että ihmiset tulee Jeesukseen uskovaksi. Silloin me voimme lähteä toimimaan uskon kautta, rukoilen Herralta uskoa tilanteisiin. Ja kun me toimimme aina Jeesuksen nasaretilaisen nimessä. Ja silloin meillä on jotakin, mitä antaa. Ja se toimii ja vaikuttaa. On siis eroa uskottelulla ja uskolla, mä oon siitä puhunut, eli usko on Jumalan lahja ja parantaminenkin on myös lahja. Eli se on annettu meille terveeksi tekemisen lahjat, Raamattu sanoo. Mä oon miettinyt, miksi siellä sanotaan monikossa, että se on lahjat, eikä terveeksi tekemisen lahja. Mä uskon näin, että niin kuin kielillä puhuminen, niin me voitaisiin nyt kaikki, joilla ollaan saatu tämä lahja, me voitaisiin alkaa puhumaan sitä. Niin tämä alue, kun puhutaan terveeksi tekemisestä, niin se annetaan aina kuhunkin tilanteeseen. Siksi on monikkoon sanottu lahjat. Että se aktivoituu tiettyyn tilanteeseen ja silloin Jumala toimii. Ja siksi on monikollisesti lahjat. Lahja parantaa kuuro, lahja parantaa sokea, lahja parantaa jostakin allergiasta ja niin edelleen. Joku näkee, että se voi olla joku lahja tiettyjen sairauden alueelle, jollakin on erityinen armoitus siihen. Se voidaan näinkin ajatella, mutta miten Raamatussa me nähdään, niin apostolien teossa monesti tuntuu, että se lahja aktivoitui tiettyyn tilanteeseen ja sitten parannettiin. Koska siellä oli myös sairaita. Timoteus oli sairas, Trofimus oli sairas, jätettiin Troaseen sairastamaan. Siellä oli Epafroditus, joka oli sairaana ja kuoleman kielissä, mutta Herra armahti. Paavali oli hänen vieressä ja silti hän ei. Raamattu ei sano, että hän olisi rukoillut tai että hän olisi parantunut edes rukouksen kautta, vaan Herra armahti hänet. Eli me nähdään, että kaikki riippuu Jumalasta. Kaikki riippuu Jumalan hengen voitelusta meidän elämässämme. Ja epäusko siis voi estää sen parantumisen, mutta ei aina. Meidän täytyy se muistaa, että ei aina. Ja opetuslapset myrskyssäkin on siitä. Ja Jeesus astelee jonkun luo ja parantaa. Miehellä ei ollut uskoa, mutta Pietarilla oli. Sillä rammalla miehellä ei ollut. Kiitos Jumala, me voidaan tänään pyytää, että Herra, opeta meitä vaeltamaan sun hengessä. Me voidaan pyytää sitä, että kun me alamme rukoukseen tähän käymään, että Jumala voisi vaikka nyt jonkun laittaa liikkeelle täällä, rukoilee jonkun sairaan puolesta. Ja hän parantuu Jeesuksen nimessä. Siis parantakaa sairaat, Jeesus käski opetuslapsia, ja mä uskon, että on edelleenkin voimassa. Ja se tapahtuu silloin, aivan kuten Jeesuksessa sanotaan, Herran henki vaikutti Jeesuksessa niin, että sairaita parantui. Eli meidän täytyy rukoa, että Herran henki alkaa vaikuttamaan, ja silloin alkaa tapahtumaan asioita. Me olemme täysin riippuvaisia todellakin Jumalan hengestä. Tuossa on kaksi kohtaa, mitkä mä haluan, että vielä merkatkaa vaikka itsellenne muistiin tänne tai paperille. Johannes 5, 19, 14, 10. Molemmissa kohtia Jeesus sanoo, että minä teen vain sitä, mitä minä näen isäni tekevän. Ja minä puhun vain sitä, mitä minä näen isäni puhuvan. Eli jos Jeesus toimi ehdottomasti sen mukaan, mitä hän näki isän tekevää ja toimivaa, hän paransi sen mukaan, kun isä sanoi, nyt minä tahdon parantaa tuon, niin samanlailla tämä varmasti koskee myös meitäkin. Eli me tarvitsemme nöyryyttä, me tarvitsemme herkät korvat kuuntelemaan Pyhän Hengen ääni, että me osaamme aina toimia niin kuin Jumala tahtoo. Ja silloin tulee tulosta. Silloin tulee tulosta. Halleluja. Ja mikä tämän parantamisen se ydinpointti on? Että mä oon välillä ajatellut, kun mä en tiedä, ei ehkä täällä Eskilstunassa niinkään, mutta jossakin suurissa tapahtumissa, kun kerrotaan, että joku sairas parantui, ihmiset hurraavat ja valtavat aplodit annetaan. Vau, hienoa! Mutta sitten kun kerrotaan, joku tuli uskoon silloin ja sai synnit anteeksi, niin no joo, ihan kiva juttu. Että mä oon välillä miettinyt, että miksi näin päin? Koska tosiasiassa, ajatelkaa, jos täällä me parantaisimme sairaita, he tulisivat terveeksi, mutta kukaan heistä ei uskoisi Jeesuksen Kristukseen ja saisi syntiä anteeksi. He olisivat kadotettuja. Mitä se hyödyttää silloin, että heidän ruumiinsa on terve, mutta heidät heitetään sitten helvetin tuleen ja lieskoihin? Mitä se hyödyttää? Siksi on tärkeää nähdä, että kun me lähdemme rukoilemaan varsinkin ei-uskovien puolesta ja julistamme terveyttä, on tärkeää pitää mielessä, että tämän tarkoituksena, parantamisen ja parantumisen tarkoitus on aina meidät ohjata Jeesuksen luo. Aina kuulemaan evankeliumi, aina uskomaan siihen. Ja luetaan tuosta muutamat kohdat. Kolmas luku ja 13.15. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala on kirkastanut palvelijansa Jeesuksen, jonka te kavalsitte ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt vapauttaa hänet. Te kielsitte pyhän ja vanhuskaan ja pyysitte, että teille annettaisiin murhamies, mutta elämän ruhtinaan te tapoitte, hänet Jumala herätti kuolleista ja me olemme sen todistajia. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn voidellun Jeesuksen. Ja 26. Ennen kaikkea teitä varten Jumala herätti palvelijansa ja lähetti hänet siunaamaan teitä, kun itse kukin käännytte pois pahuudestanne. Ja luku 4. Monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat ja miesten lukumäärä nousi noin 5000. Eli mikä oli kaiken tarkoitus? Ensin parannettiin sairas, ihmiset joutuivat hämilleen, kerrottiin kuka paransi ja miksi. Tämä on sellainen tärkeä asia, että meillä on joskus tämä järjestys niin, että me ensin julistetaan evankeliumia ja sitten me aloitamme rukouspalvelu. Mutta kun apostolien teos me nähdään, niin näyttää, että hyvin useassa tilanteessa ensin parantui joku, tai parannettiin sairaita, ja sen jälkeen julistettiin evankeliumi. Siis järjestys oli toisin päin. Ja niin kuin tässäkin nähdään, että kun sairas parantui, ihmiset olivat valmiit kuuntelemaan. Ja me ollaan nähty ihan näissä muutamien viikon aikana, että kun me julistamme evankeliumia, niin on mahtava nähdä, että kun sairas parantuu, niin sydämet on auki heti. Sydämet on auki. Me aloitettiin elokuussa tekemään aarejahti, että tiedätte, on näistä maininnut, niin me huomattiin, että monesti oli se, että ihmisten sydät oli aika sulkeutuneet. Ja mikä oli se syy? Että me emme rukoilleet sairasten puolesta niin, että ne olisivat parantuneet. Mutta nyt kun on alkanut tapahtua näitä asioita, on mielenkiintoista nähdä, että kun ei uskovainen kokee välittömästi parantumisen, hän alkaa heti kuuntelemaan meitä. Siis aivan kuin avoimelle kirjalle, siihen voi alkaa kirjoittaa evankeliumia. Tällä lailla Jeesus Kristus tämän teki. Jeesus Kristus elää. Hän on kuollut syntiemme edestä. Hän on noussut kuolleista. Hän tahtoo antaa synnit anteeksi. Käänny hänen puoleen, tee parannus synneistä. On mahtavaa julistaa sen jälkeen evankeliumia, kun ihmiset on avoimia. Ja ajattele, tämä kutsu käy meille kaikille. Tämä ei ole vain joidenkin harvojen valittujen, vaan minä uskon näin, että kun Pyhä Henki valtaa jokaisen uskovan, hänessä on kaikki potentiaali parantaa sairaita ja hengen voimassa julistaa evankeliumi siihen aivan kuin päälle. Mitä tapahtui tuon Ramman yhden ainoan miehen valtavan ihmeen kautta? 2000 miestä. Tuossa vaan puhutaan miehistä, ei me tiedetä monta lasta, monta naista tuli uskoon. Mutta kun 3000 oli helluntapäivänä plus 2000 vaan yhtenä päivänä lisää. On siellä ollut kastejuhlaa, on siellä ollut kielipuhumista aika paljon, ajatelkaa kun 2000 miestä plus miehet, naiset ja lapset mukaan siihen. On se ollut valtava hetki. Ja kyllä mä ajattelen, että Jumala haluaa meille tänä iltana, jos me todella sitä janoamme, niin antaa jotakin samanlaista. Meidän ei pidä ajatella, että Jumala haluaa meiltä jotakin tällaista pidättää, koska hänellä on huoli näistä ihmisistä. Meidän tulisi rukoillakin, että Herra, anna meille tuskaa sieluista. Nimittäin, kun sinulle tulee tuska sieluista, niin sinä et voi olla hiljaa. Sinä et voi vaieta Jeesuksesta. Sinä haluat, että Jumala saa kaiken sen hyvän, mitä hän on sun elämää suunnitellut toteuttaa sinun kauttasi täällä Eskilstunassa. Eikä ajatella, että enhän minä en osaa ja minä olen huono ja minä olen kankea kieli. Ihan kuin Mooses olisi joskus näinkin sanonut. Ja silti hän oli valtava julistaja sitten loppuvaiheessa. Ei pidä ajatella näin. Kun pyhä henki tulee meihin, hän tekee ne teot. Hän puhuu ne sanat sinun ja minun kautta. Siis niin kuin olen laittanut tähän, parantuminen on oleellinen osa evankeliointia ja monesti ennen sitä ja kirkkojen ulkopuolella. Mainitsin tuosta aikaisemmin. Tuo Luukas 10.9, Matteus 10.8, siinä on molemmissa kehotus opetuslapsille, parantakaa sairaat. Missä he tekivät niitä? He tekivät kaikkialla, missä he liikkuivat. Joskus he olivat valmistautuneet siihen, joskus he olivat täysin valmistautumattomia, pyhänkin toineet ihmiset eteen ja sitten tapahtui asioita. Eli meidän täytyisi olla niin täynnä henkeä, kun ne tilanteet tulee, että me tiedämme, mitä pyhänkin haluaa tehdä kauttamme. Ja tämä onkin se haaste, mitä Paavali sanoi, täyttykää hengellä. Se, mitä tässä saimme kuulla aluksi myös Taunulta, täyttyä hengellä. Pyhä henki saa vaikuttaa meissä, saa todella virrata meissä, tehdä tekoja Jeesuksen nimessä. Paavalin työnäky perustui myös tähän näin. Mä haluan tämän lukea tähän roomalaiskirje 15:17-19. Täällä sanotaan näin. Kuitenkin olen paikka paikoin kirjoittanut teille melko rohkeasti muistuttaakseni teitä uudestaan näistä asioista. Olen tehnyt näin sen armon perusteella, minkä Jumala on minulle antanut. Ollakseni Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanoiden keskuudessa, toimittaakseni Jumalan evankeliumin pappispalvelua, jotta pakanakansoista tulisi Jumalalle mieluillen pyhässä hengessä pyhitetty uhri. Minun kerskaukseni on siis Kristuksessa Jeesuksessa palvellessani Jumalaa. En näet rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuuliaiseksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, tunnustekoja ja ihmeiden voimalla, Jumalan hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista sen ympäristöstä alkaen Illyriaan saakka olen saattanut päätökseen Kristuksen evankeliumin julistamisen. Tässä on nämä viimeiset sanat. Olen saattanut päätökseen Kristuksen evankeliumin julistamisen. Jos me saatamme päätökseen Kristuksen evankeliumin julistamisen, niin katso mitä Paavali itse sanoo, mitä siihen kuuluu. Tunnustekojen, ihmeiden, voimatekojen kautta. Eli kun, jos me olemme tekemässä evankeliumin julistusta, niin ystävät, meidän tulee rukoilla tätä ihan omalle kohdalle, että Jumala antaisi sen armon, että sairaita, ei-uskovia alkaisi parantua. Tämä voi tuntua susta liian uskomatta, että ai minäkö? Mä voin sanoa, että juuri sinä. Jumala haluaa juuri sinua käyttää. Että sinä voisit täyteen päätökseen Kristuksen evankeliumin suorittaa. Se on silloin täydessä päätöksessä, kun Jumalan hengen voima on siinä. Tunnusteot ja ihmeet seuraavat julistettua evankeliumia. Ja mä uskon, että se ei ole vain seurakunnan sisälle suurten evankelistojen homma, vaan se on seurakunnan asia. Se on meidän asia. Se on seurakunnan jäsenten asia. Kuinka paljon me tarvitsemme juuri tätä Jumalan hengen voimaa? Kuinka paljon me tarvitaan uudenlaista ajattelutapaa ja myös toimintatapaa kaikkeen tähän, mistä mä oon puhunut? Nimittäin me ollaan opittu jotakin ja me helposti toteutetaan sitä, mitä me ollaan nähnyt, miten muut toimii. Ja on hyvä, että me katsomme välillä ikään kuin Jumalan sanan peiliin ja katsomme, mitenkäs kaikki olikaan. Ja silloin me voidaan nähdä jotakin, että hei, ehkä me voimme toimia jollakin toisella tavalla. Ehkä Jumala haluaa tämän asian viedä ihan toisella tavalla, miten aiemmin ollaan tehty. Ainakin mun täytyy rehellisesti sanoa, että 20 vuoden aikana, miten mä olen toiminut toisilla malleilla, niin se ei ole toiminut. Ei ole toiminut. Mutta kun on nyt lähdetty toimimaan niin kuin Raamattu on kirjoitettu, niin se on alkanut toimimaan. Ja mä uskon, että Herra haluaa lisätä meille uskoa, että vieläkin suurempia tekoja tapahtuu. Jeesus lupasi, että te teette suurempia tekoja kuin minä, kun minä menen isän luo. Että voisi alkaa tapahtua ja syttyy meissä usko siihen. Parantaminen ja parantuminen on todellisuutta meidänkin keskuuteen Eskilstunaan. Sitten lopuksi. Tärkeää muistaa aina, että kaikki tämä parantaminen ja parantuminen, meidän täytyy rakentaa sen vahvasti kirjoitusten varaan. Se perustuu kirjoituksissa ilmoitettuun Jeesuksen ristin työhön ja ylösnousemukseen. Tuo jae 18 ja 21, niin kuin Pietari alkaa julistamaan evankeliumia, rampa pomppii vieressä ja liekkö puhuu kielillä, en tiedä, mutta ainakin ylistää Jumalaa runsaasti hebrean kielellä, niin ajattelepas, hän alkaa sanomaan ja sanoo, että näistähän on puhuttu jo. Nämähän on jo ilmoitettu, nämä ovat kirjoituksiin laitettu, eikä hän siteeraa mitään Paavalin tessalonikalaiskirjettä tai muuta, vaan hän siteeraa Samuelia, hän siteeraa Moosesta, noita profeettoja, jotka ilmoitti etukäteen kaiken tämän, että Messia voidelun täytyi kuolla ja hän on ylösnoussut ja sen tähden te näette kaiken tämän, hän elää ja tänään me julistetaan tätä samaa sanomaa, hän elää, Jeesus Kristus elää. Ja hän tekee suuria tekoja meidän keskellämme. Ja hän tahtoo ilmentää itsensä ja voimansa vielä enemmän meidän keskellämme. Minä uskon näin. Ja hän haluaa poistaa sydämistämme sitä epäilystä ja pettymystä, mikä meillä menneinä vuosina on tullut. Mä koin, että kun mä puhun tätä, täällä on ystäviä, te olette erityisen pettyneitä, koska Jumala ei ole teidän mielestänne toiminut niin kuin te toivoitte ja halusitte. Mutta mä haluan, että tänään Herran henki tulkoon yllesi. Ja rukoukseni on, että hän koskettaa sinua, että se usko sinussa elpyy ja sä näet jälleen, että Kristus voi. Hän tahtoo tehdä. Hän tahtoo parantaa ihmisiä. Kaikkien ihmeiden ja tunnustekojen pohja täytyy rakentaa pyhille kirjoituksille. Hebrealaiskirjeessä toinen luku 3-4, niin pelastus sanomaan siunaukseen kuuluu myös parantuminen. Siellä jälleen kerrotaan, miten apostolit, hyvin samanlainen kohta, mikä roomalaiskirjeessä, niin jälleen tunnustekojen ja voimatekojen avulla, pyhän hengen voimalla tekivät suuria asioita, ja se liittyy oleellisesti pelastukseen. Siellä sanotaan tuo sana, että tämä pelastus on se kaiken oleellisen asia. Mutta meidän täytyy tässä vaiheessa, mun täytyy sanoa yksi asia, missä me joskus joudumme hämmennyksiin juuri tällä alueella, on se, että sovittiko siis, kun mä sanoin, että Jeesus sovitti meidän syntimme ristillä. Parantuminen on joka kerta viesti siitä, meidän syntimme on sovitettu ristillä. Se on joka kerta viesti, kun jonkun olkapää parantuu tai joku kuulee tai rampa hyppii, niin se on aina viesti, Jeesus sovitti meidän syntimme ristillä. Se on merkki siitä. Mutta nyt meidän täytyy kysyä rehellisesti ja Jumalan sanaa katsoen, onko näin, että Jeesus sovitti meidän sairautemme ristillä? Mitä mä olen kuullut monesti sanottavan näin, ja aivan helluntai-seurakunnien keskellä, Jeesus kantoi meidän syntimme ja sairautemme ristille. Raamatussa ei löydy kohtaa, mä haluan sanoa tähän ajatuksen, ei löydy kohtaa, missä annetaan ajatus siitä, että Jeesus kantoi meidän sairautemme ristille. Ja siellä löytyy kohta, missä sanotaan, hän kantoi meidän syntimme, hän sovitti meidän syntimme. Se löytyy niin monessa kohtaa eri tavalla sanottuna. Ja monet niin sanotut todistustekstit tähän, että Jeesus kantoi sairautemme ristille, sovitti sairautemme ristillä, on nuo kaksi kohtaa, mitkä näette, Matteus 8:17 ja ensimmäinen Pietarin kirje 2:24. Tuo Matteuksen kohta, missä se sanotaan, Matteus useasti kirjeessään siteeraa, että tämä kävi toteen, kirjoitus kävi toteen tässä kohtaa. Kun Jeesus oli Betlehemissä, tämä kirjoitus kävi toteen tässä kohtaa. Ja nyt tuossa Matteuksen evankeliumin kohdassa 8, Jeesus parantaa sairaita. Ja sitten Matteus näkee, että tässä on todiste Jeesuksesta. Jeesus on luvattu Messias. Messiaan yksi tehtävä oli parantaa sairaita. Ja hän löytää tekstin, että näin hän otti meidän sairautemme. Ja se tapahtui siinä kohtaa, Galileassa, kun hän paransi sairaita. Toinen kohta, ensimmäinen Pietarin kirje, siellä sanotaan, hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Hän sälytti päällensä meidän kipumme ja sairautemme. Kyllä, se on tarkka lainaus näin. Mutta se, mitä se tarkoittaa, niin Matteus, kun hän Jumalan hengen inspiraatiossa tämän sanoi, hän näki täyttymyksen Galilean palvelutehtävässä siinä yhteydessä, kun Jeesus paransi sairaita. Koska jos tämä kohta olisi ollut ristinpuulla yhteyteen sanottu, että näin kävi toteen kirjoitus, silloin meidän täytyisi uskoa, että sairaudetkin sovitettiin ristillä. Toi Pietarin kirjeen kohta, hänen haavojensa kautta me olemme parannetut, se on Raamatussa löytyy myös kuvia, missä sairaus kuvataan meidän synteinä. Israelissa, Israelin kansasta sanottiin, että Israelin kansaan on lyöty haavoja, ei ole enää tervettä paikkaa. Eli joskus Raamattu puhuu meidän synnistämme aivan kuin sairautena tai vammoina, mitä on. Ja tässä kohtaa, kun Pietari sanoi näitä asioita, kun luet tuon tekstin, mä haluan, että te voisitte katsoa tämän kotona. Siellä hänen koko tuo asiayhteys, siinä puhutaan orjista. Siinä annetaan neuvoja, kuinka meidän tulee olla alamaisia eri tahoille. Ja siinä annetaan orjille ohjeita, olkaa alamaisia isännille, väärillekin isännille. Eli orjat joutuivat kohtaamaan paljon vääriä isäntä, jotka hakkasivat heitä, pieksivät heitä. Ja he saivat tuosta lohdutuksen, että muistakaa, että Jeesuksen haavojen kautta teidän syntinne sovitettiin. Ja kun Jeesukseen iskettiin nuo haavat, häntäkin ruoskittiin, niin se oli samalla näille pelastetuille orjille lohdutus siitä, että Jumala tietää, mitä tämä on kantaa olla alamaisena huonollekin isännälle. Eli me ymmärrämme tämän paremmin tämän haavojen kautta parannetun, että se on kuvallinen ilmaisu siitä, että miten meidän syntimme, niin kuin orjienkin synnit sovitettiin, niin, että heistä tuli Jeesuksessa vapaita. Mutta nyt mä haluan sanoa, että mä en halua tällä tipottaa sitä, etteikö Jeesus paranna, vaan kun Jeesus sovitti synnit, siitä seuraa valtava siunaus, jonka voimasta kirous, johon kuuluu kuolema, johon kuuluu sairaudet, lähtee, koska suurin ongelma on synti. Ja kun Jeesus käsitteli tuon syntiongelman ristillä, sen jälkeen kaikki muut seurannaisvaikutukset, joita on sairaudet, joita on kuolema, joita on tämä maailman tuhoutuminen ja kaikki tämä, niin ne alkavat poistua ja lopullisesti ylösnousemuksen päivänä, halleluja. Silloin kuolema on voitettu, pisti nielty ja silloin me kiitetään Jumalaa. Ei ole enää sairautta, ei ole enää kuolemaa, ei mikään, mikä me häiritsisi minun ja Jeesuksen välistä yhteyttä. Mä haluan tämän sen takia sanoa, miksi mä oon tästä niin tarkka, mä haluan sanoa sen tähden, että koska jos me alamme sanomaan, että sairauskin sovitettiin ristin puulla, niin silloinhan jokainen, joka pyytää tai vaatii, että nyt minun pitää parantua, niin se pitäisi tapahtua samalla lailla kuin syntien anteeksi saaminen. Koska se on yhtä varma, kun me katsomme Kristukseen uskoen, että hän sovitti syntimme, ne on anteeksi annettu. Niin yhtä lailla myös tämä sairauskin pitäisi automaattisesti lähteä pois. Mutta me tiedetään, että näin ei kuitenkaan käy. Ja se johtuu juuri siitä, että se lopullinen voitto on vasta, kun Jeesus saapuu. Ja me saadaan esimakua. Me saadaan esimakua, kun sairas paranee, kuolleet herätään. Se on esimakua lopullisesta voitosta. Synti käsitelty, seurauksetkin vielä kerran tulee kaikki poistumaan. Tästä saatte esimakua. Tämä on niin kuin se, miten minä olen tämän ymmärtänyt. Joku voi olla eri mieltä minun kanssa, mutta tutki ahkerasti sanaa ja mä uskon, että Pyhä Henki antaa ymmärrystä meille molemmille tällä alueella. Eli muista sinä, ystäväni, että kun me tässä ajassa eletään ja monenlaisia opettajia tulee, monenlaisia parantajia, niin meidän tulee olla tietoisia, että minkälaisia parantajia tulee meidän luoksemme. Kenen kätten alle me laitamme itsemme, että on ihmisiä, jotka ei välttämättä ole ole sellaisia parantajia, joita Jeesus Kristus on lähettänyt. Tai siellä on jotakin sellaista, mikä saattaa viedä ihmistä väärään suuntaan. Että on tärkeää, että me pysymme evankeliumin pohjalla kirjoitusten päällä. Sen jälkeen kaikki siitä seuraava siunaus, parantuminen, kuolleista herättäminen, parantaminen, kaikki tämä, niin se pysyy tasapainossa. Kellekään ihmiselle ei tule silloin kunnia, vaan Jeesukselle tulee kunnia. Ja me saadaan yhdessä iloita siitä, mitä Jeesus tekee. Eli ystäväni, tänään saadaan kiittää Jeesusta, että hän parantaa ja hän tahtoo käyttää sinua ja minua välikappaleenaan. Ja Herra haluaa lisätä myös meille uskoakin siihen. Että mä tiedän, että me ollaan koettu varmasti jokainen sassia pettymyksiä tällä alueella. Mäkin olen joutunut kokemaan pettymyksiä tällä alueella. Minä rukoilin äitini puolesta, joka 5 vuotta sairasti syöpää ja hän lähti taivaan kirkkauteen. Toisaalta hän on täysin terve nyt. Hän on täysin terve. Mutta minä toivoin, että Herra olisi parantanut. Ja mä joudun käymään omat taistelut ja kriisini sen kautta. Sulla voi olla joku muu vastaavanlainen kriisi. Mutta ei anneta niiden olla esteenä sille, mitä Jumala haluaa meille tulevaisuuteen antaa tällä alueella. Ei anneta niiden olla aivan kuin loukkauskivinä, kompastuskivinä sille, mitä Jeesus haluaa tehdä meidän kauttamme, parantaen sairaita, julistaen evankeliumia Jeesuksen nimestä. Aamen.